Казвам добър ден на бизнесмена Христо Ковачки.
Добър ден.
Как сте?
Благодаря, добре.
Земетресенията ли ви притесняват или гаранцията, събирането на гаранцията?
Ми земетресенията повече ме притесняват.
Ма това е сериозно, Бистрица е доста неприятно.
Неприятно,
предаме. Кресненско дефиле, Вранча, ти си ги знаем, но сега да. Където Бистрицата изведнъж се получи. А и то наистина тресе отгоре надолу, не е да разклати така нормално да се разболее. Да. Поканихме ви, въпреки че имате много медийни изяви, с една особена идея. Много се говори без вас. Особената идея е следната. Как всъщност, ако приемем, че сега сте човек, който бива проверен за данъци, как всъщност се стигна до тази проверка, но още по-далеч? Как всъщност стигнахте до вашето състояние? Първо, вярно ли е 700 милиона долара, евро, лева, не мога да се сетя сега.
Долар.
Пък и не вярвам на такива общи цифри, защото състоянието на богатите хора винаги се променя. Купите утре на нова кола и то спада и се качва. Долар. Имаше тук в това студио коментари как Ходорковски започва да ви сравняват с Ходорковски. Това е доста така достойно, но пък не е на късмет, защото пък Ходорковски го заключих. Че Ходорковски и вие заедно сте правили, не заедно, не сте правили бизнес, не сте сигурно.
Не, не сме.
Но сте започнали по един същи начин. Той е продавал прани дънки, вие консерви. Това е вярно ли?
Да, вярно е.
Вярно е. Христо Ковачки продава консерви къде, как, какви?
Ми бизнеса сме го започнали 90-91 година и първите ни търговски партньори бяха руски компании, руски фирми. Основно сме изнасили продукция, която България изнасяше за Русия. Това бяха консерви, алкохол.
Какви консерви бяха? Домати? Най-различни. Буркани с домати.
Буркани с домати, с чушки.
Не е било с чанти, нали?
Беше с вагони. Даже си спомням, че ние бяхме първите, които изнесахме българска кока-кола за Русия.
Това е Христо Ковачки. А вие, смисъл, били сте някаква голема
група? Да, нашата компания, да, нашата фирмичка тогава, една малка фирма, която изнасяше стока основно за Русия. След това започнахме да внасяме стока от Русия, като основно сме се профилирали в черни метали.
Да.
Имахме няколко сделки с цветни метали.
Пак Русия?
Да, Русия, България. Така че с това сме започнали.
Имаме такава идея. Много внимаваме, лично нашия екип, да не обвиняваме по принцип богатите хора. Богатите тире лошите, това да се опитваме да го спестим. Но пък и вие трябва да ни дадете информация как се прави, как се правят първите 100 000 лева или първия милион. Консервите създадоха ли ви първия милион?
Не, консервите мисля, че не ми създадаха първия милион. Това, което започнахме като начало, това беше да ползваме банкови кредити, при това много краткосрочни, за подпорядка на 3-4 месеца, защото тогава бяха много високи лихвите. И с тия кредити купувахме стока, която стока я продавахме. Хубавото беше, че попадахме на коректни партньори, които ни плащаха. Защото проблема беше да си намериш партньор, който не само да ти вземе стоката, но и да ти я плати.
Завличали ли се ви в Русия?
Много малко. И мисля, че това ми беше един така голям шанс, че съм намирал хора, които не са ме завличали, които са си плащали редовно и са били коректни.
Руснаци?
Да.
По-нататък разширихте ли повече
по-нататък държави? Започнахме да работим леко по леко с Европейския съюз. Започнахме да инвестираме в първите магазини. Наши фирми купуваха магазини от Столичната агенция за приватизация. След това започнахме да се занимаваме с производство на храни и станахме едни от големите търговци на храни в България.
Какви храни?
Не всякакви, като се започне от чушки, домати в консерви и се свърши до свинско, говеждо, пилешко.
Да, месо и
месо. Имаме много мандри, към 5 мандри имаме най-различни месопроизводителни предприятия. Така че опитваме се да затворим цикъла в производство на храни и съответно с реализацията на храни, използвайки това, че сме собственици на търговска верига Европа.
Mm-hmm. Утрите не ви ли пречиха да въртите бизнес?
Пречили са ми постоянно. Аз съм казал винаги, че съм минал през всички кръгове на Ада, през които може да мине един бизнесмен в България. Верно, че не ми се беше случвало до момента да се сблъскам така лице в лице с институции от типа наследствие и прокуратура, но явно, че това е един катарзис, който трябва да го премина.
Нека го коментирам малко по-късно. Просто в един момент се появява Христо Ковачки, който плаща най-голямата гаранция. И въпросът тогава, особено български въпрос, откъде са му парите? Кога се усетихте богат?
Никога не съм се усещал богат. И сега не се усещам богат.
Човек има, взима един по-голям хонорар от друг път или взима една, и прави една по-голяма сделка, примерно сделката след коя мина, примерно Чукурово, тогава вече бяхте ли богати? Или...
Ние винаги сме били хора, които се занимавали с сериозни сделки. Аз спомням, че даже 89-90-та година сме правили над 10-15 милиона долара оборот на тия компании, които съм управлял, което беше един изключително голям оборот за тогава. Така че в съответствие с времето, в което сме живели, ние сме се развивали като така една сериозна професионална група от компании. Това, че започнахме да инвестираме в енергетиката, започнахме да инвестираме в големи дружества, ни донесе определена така публичност и ние леко по леко и самия аз трябваше да изляза пред обществото и да почна да се показва.
Добре, защо не останахте при храните?
Ми, човек да се занимава с бизнес, това е професионален инвеститор. Парите избират този път.
Парите сами избират пъти.
Да, по който се върви с най-малко съпротивление. Чувствал съм, че да се инвестира в енергетиката, това е бизнес с добра възвръщаемост, с така гарантирани приходи и поради тази причина започнахме да инвестираме в енергетиката.
Но там има партийни интереси, знаете. Всъщност при храните не знам дали има, може би навсякъде, именно в енергетиката сигурност се появят партийни интереси.
Винаги съм си мислил за бизнеса като едно професионално занятие, а не като политическо занятие.
Много важен въпрос. Ползвахте ли услугите на мутри или бригади или някои от силовите групировки през тези години?
Не съм ползвал, но съм имал така често пъти опити да бъда рекетиран, да бъда подлаган на натиск от...
От кого?
И от... Те се знаеха, те бяха най-известните и най-популярни силови структури в България.
От всички са кръстени или?
Всички са минали през нашите офиси, всички са искали по някакъв начин да получават някакви възнаграждения от нашия бизнес и просто така сме се държали, че сме отстоявали нашите интереси.
Означава това, че им плащахте?
Не, това означава, че сме им показали, че сме костели в орех.
Това означава, че трябва да им противодействате и вие силово, ако сте костели.
Не винаги противодействието означава, че трябва да излезеш да се биеш или че трябва да отидеш на война. Понякога има и възможни аргументи, с които определени хора се съгласяват, ги приемат.
Чисто литературно, има ли такава ситуация, в която човек вижда първия си милион в спестовната книжка?
Не.
Защото това е мит, нали? Първия милион, коя година? Ето сега питат екипа, все пак коя година
човек,
е
първия милион? Човек, който се занимава професионално с бизнес и инвеститор, не може това нещо да го усети. Ти усещаш едни пари, които минават, усещаш едни кредити, които вземаш от банките, усещаш едно доверие на банките към тебе и леко по леко, нали, бизнесът ти се увеличава. Тоест, това, че бизнесът ти се увеличава, критериите могат да бъдат две. Това са, че ти се увеличават оборотите, че се увеличават броя на заетите хора в твоя бизнес и в известна степен това рефлектира върху печалбите. Но не винаги печалбите са критерии, че бизнесът се развива добре.
Има такъв постулат, че сега, който има повече от 100 долара в джоба си, не знае точно колко пари има. Точно колко пари има Христо Ковачки. Това вярно ли за 700 милиона долара?
Не мога да преценя, но определено активите, които управляваме и към които аз имам отношение, струват много.
Така, къде е проблема тогава? Енергетиката, която вие влизате в енергетиката, настъпвате партийни интереси или, примерно, вие искате, това също е теория на конспирацията, искате да бъдете проверен преди изборите, едва ли не по ваше желание каните тези проверяващите, да ви стормозат офисите, за да може утре да кажете, ние сме единствените проверени.
Ми, честно казвам, не съм смятал, че с моята покана ще се стигне до това, че на мен да ми бъде повдигнато обвинение, но, както казах пред господин Коритаров тогава, чем чорт не шутите.
А какво означава това на руски?
Ми, казвам с прост език, не дърпай дявола за опашката.
Дръпнахте ли го?
Ми не, смятам, че не съм дръпнал никого за опашката и смятам, че е въпрос на време да докажа, че съм прав и че тия обвинения, които ми се предявяват, ще отпаднат и аз спокойно вече ще мога да се занимавам още по-активно с бизнес.
Виждате ли полза в влизането на проверяващите в офисите?
Ми, полза я виждам в два аспекта. В единия аспект, че това би ми се искало много силно да създаде някакъв позитивен образ на България. Че няма хора...
Че се работи хора, по престъпността.
Да, че няма хора, които са защитени. И второто, което за мен, това е един катарзис. Тоест, едно страдание, от което аз смятам, че изляза по-силно.
Ама защо не ви направиха проверката преди да направите партия? Правите ли връзка между тия неща?
Не мога да ви кажа. Има много неща, които се опитвам да обясна за себе си. Опитвам се да вкарам някаква логика. Все още има неща, които ми убягват. При всички случаи, това, което се случва с мене, има някаква логическа връзка по някакъв начин.
С какво? С кого?
Еми хората, които го правят, не го правят случайно. Тоест, това не е някаква, да кажем, че някой се е събудил днес сутринта и е казал утре на този човек, ще му предявиме такива обвинения. Смятам, че има някаква връзка, но...
С политическото движение, което основахте?
Не, сложно ми е да кажа каква е връзката. На мен ми се иска дълбоко да вярвам, че няма политически привкус тия проблеми, които аз в момента имам.
Господин Ковачки, има нещо много особено. До сега офис на неформален или формален лидер на партия не е влизано по този начин.
Явно, че трябва да свикнем, че може и в офисите на неформални и формални лидери да почнат да влизат. И аз мисля, че това може би трябва да бъде част от демокрацията.
Може би знаете кой е следващия офис, който ще влязат?
Не знам.
Какво означава според вас? Може би означава не се занимай с политика, Ковачки.
Аз не съм се занимавал никога с политика.
Именно, точно.
Аз не го чувствам
това. Не се занимавате с политика, не ви проверяват. Занимавате с политика, проверяват.
Не, искам да кажа, че това, че аз под една форма чисто гражданска подкрепям движение напред, не смятам за мен, че това е някакво активно участие в политиката. Политиката аз го разбирам да бъдеш в парламента, да участваш, да кажем, в правителство и така нататък. Да имаш някакви реални лостове за участие във властта. Какво съм направил? Аз съм излязъл пред обществото и съм казал честно, мен ми се струва, че най-добре за нашето общество е тая партия да влезе в управлението, да влезе в парламента, защото аз им вярвам на тия хора и мисля, че те ще донесат само хубави неща за България.
Може би можем да разсъждаваме по това, кои са вашите политически приятели и заради това да видим защо са влезли. Кои са вашите политически приятели? ВМРО, заради ВМРО, що да влизат? ДПС, ако са, примерно, ваши политически приятели, биха могли да размахват пръст на ДПС през вас.
Господин Карбовски, пак ще се повторя, мен ми се иска да няма политически привкус това, което се случва с мен. Това, че аз харесвам ВМРО, причината е единствено в това, че те са една много строена, много патриотична, много активна партия и много съжалявам, че аз не съм ги познавал по-рано. Защото ако ги познавах по-рано, щях тогава да заявя към тях така много сериозни симпатии и щях да кажа, че това е партията, която я харесва.
Но, примерно, виждате ли за възможно да влезат същите проверяващи в централата на ДПС? Дали е възможно според вас? Или централата на БСП?
Мисля, че надали ще влязат
в... Вярвате ли в тази държавна възможност?
Не вярвам, че ще влязат в централата на управляващата партия.
Не вярвате?
Не вярвам.
Значи, какво ги остава да дойдете на власт?
Не искам да идвам на власт. Искам да има логика и искам да има морал в политиката. Всичко останало са, нали, някакви измислени истории.
Точно това е големия проблем. Те ви обвиняват вас в организирането на престъпна група. Аз между другото не разбрах за какво престъпна група.
Той аз не знам за
какво. За какво е престъпната група?
Доколкото разбирам, то всичко е свързано с данъчни нарушения.
Забравили ли сте да платите нещо? Аз улеснявам някой път гостите си. Вие може да сте забравили.
Защото аз съм чел един път обвинителния акт, в което се споменава са за суми над 7-8 милиона лева. На фирми, които са правили сигурно милиарди обороти. Не мисля, че са забравили. Мисля, че по-скоро има някакви недоразумения и тия недоразумения те първо ще се доказват. Не мисля, че тия фирми дължат 7-8 милиона лева там на държавата и които умишлено не са платени. Аз лично смятам, че това са грешки са извършени от страна на хората, които са проверявали. Въпреки, че не знам и как е станало това нещо, защото не е имало органи, не е имало институции, които да проверяват тия фирми.
А поводи имало ли? Да сте усетили по нещо, примерно, тук на това място е бил един от също проверяваните, там по Олаф на клеветен, по Олаф, вие знаете ли, има ли връзка, примерно, Олаф да ви е посочил?
Нищо чудно.
Защото това ние не знаем.
Аз също не знам, но...
Примерно Марио Николов е посочен от Олаф, там преди 2 години още се знае, че нещо не е наред и те отиват там.
Аз мисля, че Марио Николов, някой българин отишъл при Олаф, казал е, че Марио Николов има някакви нарушения и тогава Олаф е казал. Да. Не мисля, че Олаф сами са решили, че има някой човек, който се нарича Марио Николов и са дошли при него. Мисля, че цялата тая информация, която изтича към Олаф, към чужди посолства, към Европейския съюз, тя става от българи.
Тя става от българи. Това потвърди самия Марио Николов, който каза, че човек, който отговаря за вътрешната сигурност на фирмата му, всъщност го е предавал в някаква степен. Предава дори някакви материали, там как се преше с Станишев и други такива неща. Просто го е издънил го. Наклеветил го е. Вас имате ли такъв човек?
Не, аз вярвам в моите хора, в моя екип. Искам само да кажа, че за последните 3 дена съм получил над 400 SMS-а за подкрепа. Аз толкова SMS-и не съм получал.
Е, може би, защото сте богат.
Не, това са хора, които ме познават, хора, които не съм ги виждал сигурно 10-15 години, и тия хора казват, ние ти стоим зад гърба, подкрепяме. Освен това, искам да се обърна към всички мои служители и да им кажа, че аз, докато дишам, ще защитавам техните интереси. Че по никакъв начин няма да се откажа от тях, няма да се откажа от тия предприятия, които развиваме. По простата причина,
няма да се оплашите да престанете да работите?
Не. По проста причина, че предприятията без хората, само това са купчи на желязо.
Каква е вероятността Христо Ковачки да кредити милионер?
Вероятността е 100%. Господин Ковачки има кредити в няколко банки и си ги обслужва редовно.
На каква стойност, ако не е тайна? Банкова тайна е това, но да опитаме.
Стотици милиони лева.
Дължите?
Дължа към банки и ги обслужвам.
Да, за да може да работи, да оперира.
Разбира се, ако една компания прави няколко милиарда оборот, логично...
А през 90-те? Не, примерно да приберете от някоя банка парите и да забравите да ги върнете, защото банката е фалирала.
Ми нямам такъв опит. Ако така смело и откровено мога да кажа, че сигурно имам над, може би, 500, може 1000 кредити, които съм ползвал за последните 18 години, нямам нито един невърнат кредит.
Необяснимо остава тогава. Защо? Във вашите офиси.
Явно са търсили документи и искат да разберат повече неща за нас за това.
И сега? Притеснявате ли се?
Изглеждам ли ви на притеснен човек?
Не, но това означава, че може пък от друга страна склонни сте примерно да си купите правосъдие.
Аз ако може да си го купя, нямаше да стигна до този момент.
Щяхте предварително да си го купите.
Да, т.е. аз щях да си спестя тия проблем.
Все пак сигурно е неприятно да бъдете проверяван, но от друга страна може да се окаже полезно да бъдете проверяван. Полезно и неприятно. Колко е едното, колко е другото.
Гледам философски. Смятам, че второто така позитивно нещо, което мога да извлека, е, че когато ме проверят и дай Бог да се окаже, че съм прав, нали, ще могат спокойно да кажа, ето, аз съм човек, който е проверяван и е прав.
Дефинирайте олигарх, думата олигарх.
За мен олигарх, така чисто работно, изглежда като човек, който е получавал пари с куфари, който му са дадени безплатно големи икономически субекти, който има яхти, самолети, който ходи да почива в чужбина и така нататък. Аз на вас ви обясних, че всички, целият бизнес, който го правя с кредити. Споделих, че имам в момента кредити, тия кредити ги обслужвам и поради тая причина не се смятам за олигарх. Освен това нямам нито яхта, нито самолет.
Защо нямате?
Смятам, че е по-добре да инвестираш в машини, в заводи, отколкото в яхти и в самолети. Мисля, че най-добре се почива в България и затова така дълбоко радея за България като държава, която трябва да се развива и да просперира.
Ако не дай Боже, стане нещо с вас, примерно стане с идеята Ходорковски, реализира се сценария Ходорковски, лидер ще продължава ли да работи? Ще го ръководите ли примерно под натиск?
Лидер никога не съм го ръководил и не искам да го ръководя. Това, което аз съм правил, давал съм морална подкрепа, помагал съм като експерт на цялото това движение и на тая партия.
Толкова ли не виждате връзката? Според мен това е малко първосигнално, но е много близо. Тук казвате на същия стол преди 3 седмици или месец, ние ще вкараме 15 депутати в парламента,
Не, казах, че 30 ще вкарам.
30 ли казах? Да. Аз казах нещо в проценти, аз само ако сега импровизирам. Значи казахте, ще вкарате 30 депутати в парламента, че трябва да се съобразят с вас и след 2 седмици 3 ви проверяват.
Аз
смятам, че Дарик Радио виновни да ви проверяват. Не. Може би трябваше да пазите в тайна колко депутати
ще вкарате. Господин Карбовски, аз вярвам в това, че не е стигнала до там политическата класа, че по този начин да се разчиства политическото пространство. Мисля, че ако това нещо се случва в България, то...
В България, то това на Балканите, винаги, когато трябва някой да се разправя, две партии трябва да се разправят, винаги в офиса на едната, в клуба на едната, говорим в минало време, е имало погром. Това е нещо като културна форма на погрома. Едната партия е погрома в... Защо не?
Се пак сме в Евросъюз.
Не сме точно. Последен въпрос. Аз завиждам малко на оптимизма ви. Защото дори да ви осъдят, не дай Боже, дори да ви оправдат, аз пак няма да вярвам директно в правосъдието. В смисъл да вярвам като чисто и светла монета. Спомните ли си, бяха застреляли ваш човек, финансист в Люлин? Какво става по това дело?
И не е финансист, той беше управител на Енергоремонт. Да, на Атоменергоремонт. И нищо не става. Нямаме никаква информация. Аз първите няколко седмици постоянно се обаждах на органите които работеха, органите от полицията, и след това те изчезнаха просто. Престанаха да ми дават някаква информация, да ми казват какво става. Смятам, че нищо не става.
Да, не е прекратено, не знаете да е прекратено.
Не е прекратено, но смятам, че не се работи и нищо не се прави. Ние си имаме някаква наша версия и аз ще кажа, ние смятаме, че удара срещу Боби дойде от България.
От България?
Да.
От конкурентни фирми?
Както се изразяват някои наши политици, когато съм по-сигурен и когато имам доказателства, ще кажа нещо по-конкретно. В момента всичко, което мисля, са така по-скоро догадки.
Христо Ковачки, сериозен оптимист по отношение на това, че просто го проверяват. Нямаме отговор на въпроса, защо не проверяват и други офиси на партии. Аз ще да бъда много радостен да почнат по азбучен ред, нали, хато е малко по-накрая, примерно, или лъто е по-посредата, нали, на лидер. Не, това е съвсем сериозно, защото ако се прави такова нещо, трябва да се направи навсякъде. И точно тогава това ще определи много от настроенията на електората за гласуване. Нещо, което не сме ви питали, искали сте да кажете, освен посланието към хората ви, че ще продължат да работят предприятията.
Искам да се обърна към всички патриоти в България да бъдат оптимисти и да бъдат позитивисти, да гледат позитивно на развитието на България и това, което се случва с мен, ако някой, да кажем, по някакъв начин ми се чувства, да го смята, че е една временна трудност и това по никакъв начин няма да рефлектира върху моето желание да помагам България да се развива все по-добре.
Смятате, че ви се чувствате. Българите обикновено казват, той е богат, той е ясно.
При всички случаи мога да ви кажа, че обществото се е разделило. Не е логично да получа 400 смс-а за 2 дни. Аз такова нещо не съм виждал. 400 смс-а да получам хора, които ми се чувстват.
Сигурно са хора, които получават заплати директно от вас.
Те не ми знаят телефона.
Благодаря за това гостуване. Ако има повече информация, на кой ще дадете? Примерно разберете кой ви е...
На вас ви обещавам, че първия ще сте човек,
не,
на който
не, защото
ще
даме
информация.
Трябва да стане ясно защо точно там се влиза. Престъпна група за какво? За данъци, за убийство на някой, за организация на... за тежко трафик на хора, жени, оръжие.
Е, то по тая логика...
С оръжие занимавате ли се?
Не.
Нямате оръжие в бизнеса?
Не, нямам.